Is julle net so excited soos ek om hier te wees? Leroe sê nou nou vir my dag of vir jou nie baie tyd oorwees nie. Toe sê ek vir my, ek het niks anders beplan vir vandag, ek het die heel dag. En David het mos gesê, ek sal bly in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Nou wat is een dag dan? Maar ek maak nou net 'n grap met julle. Ek gaan probeer om dit 'n bietjie kort te maak. Ek wil eerstens gaan sê die ouens wat saam met ons gevas het verlede week, baie dankie aan elkeen van julle, en ek wil saam met dit vir julle sê dat as jy nie die volle 3 dae gevas het nie, of so iets, jy moet asseblief nie condemned voel daar oor nie. Ek denk vir alles 'n mens nie gewoond is aan vas nie, en dat jy nou vir die eerste keer wil vas, en dan moet mens nie te hard op jouself maak nie, en regtig, jy kan dan sê, man, ek gaan net vir 1 dag vas van die 3 dae, of ek gaan net vrugte en groente eet, of so iets. Ek wil nie hê mense moet wetties wees oor dit nie, as ek dit nou so kan noem. Maar dankie vir elkeen van julle, en ja, ek glo en hoop het was vir julle ook 'n seën gewees. Ek wil vanoggend gaan begin met 'n storiekie van 'n boemelaar. Daar was 'n boemelaar gewees op straat, en iemand gaan na hom toe en hulle vra toe vir hom, hoe het jy in hierdie omstandighede gekom? Wat het gemaak dat jy op straat is, dat jy nie huis het nie, dat jy nie familie het nie, dat jy niks het nie? Wat het gemaak dat jy hier kom? En hy vertel toe die story van sy verlede, van hoe hy groot geword het, die omstandighede waarin hy groot geword het, en hoe sy pa was, en al die type dinge. En hy vertel toe, maar het met dit alles wat gebeur het, en dit net alles het hom gevorm, en dit het gemaak wie hy is vandag, en dit is wat gemaak het, dat hy nou vandag hier op straat is. Maar net so gaan hulle na 'n skatryk sakeman toe, wat baie ryk is, en baie besit, en hulle gaan vra toe vir hom, maar hoe het jy hier gekom? Wat het gemaak dat jy die sukses behaal het, wat jy behaal het na nou toe, en dat jy vandag in hierdie situasie is? En hy sê ook, maar weet jy, dit is alles te doen met sy opbrengs. Hoe hy groot geword het. Hoe sy pa was, en al die goeders, en hy vertel maar dit alles net, hoe dit was. En dit is wat hom geïnspireer het, dat hy is waar hy vandag is. Maar die interessante ding van dit is, die twee ouens is broers, hulle was 'n tweeling. En dit is waar die hele ding vandaan kom, toe ek nou gesê het van die ene is omstandighede en die ene is omstandighede, onmiddellik dink mens, ek is daai ou het slegte omstandighede gehad, en die ryk sakeman, hy het 'n goeie huis groot geword en so aan, maar het in presies dieselfde omstandighede groot geword. Al wat gebeur het is, hulle twee het verskillend gekyk na hulle omstandighede. En dit is iets wat ek wil hê, wat ons vanoggend gou gaan gesels oor, is dat die manier wat jy dink oor iets, beïnvloed op die einde van die dag die manier wat jy gaan optree. En tot 'n groot mate kan die manier wat jy dink oor iets, kan selfs maak wie jy word, en waar jy jouself bevind. En as ek dit sê, is dit 'n geval van, jy kan, iewers sit jy langs die pad, het jy miskien nou al die Sondagsgebed gebid, en sê, okay, maar jy weet jy is gered, as jy nou doodgaan, jy gaan hemel toe. Maar hoekom is dit, dat het voel vir jou miskien, maar jy is op 'n plek, waar, alhoewel ek gered is, voel het nie vir my, dat ek 'n lewe van oorwinning het nie. Dit voel vir my asof ek vasgehou word. Want ek sien ander Christen, en ek sien hoe hulle net in 'n lewe van oorvloed is. En as ek nou praat oorvloed, dan praat ek nie noodwendig van finansies nie. Maar dat jy net kan sien, die mense is op 'n plek, waar daar deurbraak, en as dinge wat gebeur in hulle lewens, jy sien die krag van die Here in hulle lewens. Maar ander van ons, soos ek sê, voel my, is maar, ek is nie daar nie. Ek weet net, ek is gered, en dis dit. En, ek wil nou, ja, ek wil het ons praat oor dit, vanoggend, want ek dink, daar is baie van ons, wat, die kom tot bekering, maar is 'n klomp van die dinge van ons ou lewens, wat nog steeds teenwoordig is, in hierdie nuwe lewe, as ek dit nou so kan stel. Was 'n klomp van hierdie ou goeders, wat ons net eenvoudig nie afgeskit kry. So dit travel nou maar saam met ons nou as Christene. Maar is dit regtig veronderstel om so te wees? En ek dink almal van ons weet, maar dit is nie veronderstel om so te wees nie. Want jy kry nie die ding afgeskit nie. Hy kom nou maar saam. En die groot rede hoekom dit so is, is want wat ons moet verstaan eerstens is, jy bestaan uit siel, gees en vlees. So wanneer jy tot bekering kom, en jy word wedergebore, dan word jou gees wedergebore. Ek wil eindelijk sê dat jou gees wat dood was, raak levendig. Maar nie jou vlees nie en nie jou siel nie. As my vlees, amper sê, ook wedergebore geword het, was hy dalk nou 10 kilogram minder. En dan denk ek so dat ek dalk nou opzettelik so paar keer gebackslide het om 'n paar dinge uit te sorteer of so, maar jou vlees verander nie as jy wedergebore word. Het is net jou gees wat verander as jy wedergebore word. En dan vraag mens, ok, nou maar wat precies is jou siel? Jou siel is die plek daar waar jy dink. Dis hoe jy dink oor dinge, hoe jy dinge sien en so aan. En dit verander nie noodwendig dadelijk as jy wedergebore raak. Maar die rede daarvoor is omdat ons moet doelbewuste keuse maak om dit te verander. Daar is sekere dinge wat ons moet doen so dat jou siel kan verander saam met jou gees. Want as ek so onthou, dit is die plek van waar ons dink oor spesifieke goeders. Ek wil graag lees, julle kan saam my gaan na 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Van vers 3 af. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Vestings is strangholds. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Nou dit is spesifiek wat ek wil hê ons moet praat oor vanoggend is ons praat vandag oor ons gedagtes, oor om ons gedagtes te beskerm, om ons gedagtes te beheer. Terme wat ek denk wat baie van julle al gehoor het, is van om jou gedagtes te hernuwe. En ek het iemand se inligting rondom dit, daar's 'n klomp boeke so rondom dit wat jy kan kry, wat verwys na Battlefield of the Mind, en spesifiek Joyce Meyer het 'n reeks wat sy gedoen het op Battlefield of the Mind, wat ek dink nogal baie goed is, en ons het dit in die kerkbibliotheek, maar dit is nou hier nie, dit sal in die week sal dit nou weer inkom, en as jy graag na vandag nog steeds sê, maar jy soek bykie meer hulp rondom dit, kan jy dit gerus uitneem, ja, soos ek sê, spesifiek Joyce Meyers, en kan ek nogal aanbeveel, en ek onthou vir my in Malmesbury Jakko Kutsie, hierdie keer gepreek rondom dit, en dit is iets wat my lewe nogal regtig verander het, want as Christen, wat in 'n paar jaar voor het tot bekering gekom het, is al klomp goed wat verander het met die tyd, maar daar is ook sekere goeders wat nie verander het nie, wat nou maar net eenvoudig saamgekom het, en daar het regtig net vir my gehelp om 'n plek en 'n posisie in te neem om daai goeders te kan breek en los te kan maak. Nou die eerste punt waar ek basis wil gesels is ons gedagtes as die plek wat bepaal hoe jy jouself sien. Nou daar kan jy vir jouself die vraag afvra, hoe sien jy jouself? En hoekom sien jy jouself so? En as jy op 'n plek is waar, soos jy kyk nie jouself, jy hou nie van wat jy sien nie, dan sit baie keer omdat daar is goeders gesê wat jy vir jou gesê van jou, maar wat jy geglo het. Want sien, Satan vertel vir ons allerhande leens, die vraag is of jy dit gaan glo en of jy dit nie glo nie, vat jy dit, of laat jy dit verby gaan. En baie van die leens is bloot eenvoudig iets wat, as ek het nou soek en noem maar die duivel in jou oor fluister, wat hy vir jou sê van jouself, maar as 'n klomp goeders vir die duivel vir jou kom sê, deur jou pa of jou ma, of deur 'n onderwyser, en die goeders het by party van ons net vasgesteek, en vandag is jy dalk op 'n plek waar as jy nou kyk na wat gesê was, wat jy self so, maar dis waar wat gesê was, wat ek kan sien dat dit so is. Maar dan is het omdat jy alleen gevat het en geglo het, en omdat dit jou begin vorm het, na daardie ding wat gespreek was oor jou. En ek dink dat soveel keer as jy, en ek praat nie nou net van depressie en sulke goed, daar is 'n klomp goeders rondom dit waar mens eintlik kan praat. Maar is soveel keer dat jy lê die oggend in die bed argument same. En die son kom op en is 'n nuwe dag wat begin en al die dinge. En jy vir jouself sê, maar ek het net eenvoudig nie die krag vir hierdie dag nie. Nog 'n dag. Nou moet ek weer daardie persoon en daardie persoon nie ook uit vandag. Nou gaan ek werk toe. Die omstandighede by die werk. Hoe moet ek net hierdie dag kom? Want as al hierdie goeters kyk, en ek wil nou eintlik so noem vanoggend, dat nog voordat jy jou voete uit die bed uitgesit het, dat die duivel jou opgeset het om te val daardie dag. Maar dit is as gevolg van klein saaitjies wat hy uitgooi na jou gedagtes toe, wat jy daai goedjies vat. En dit is hoekom ons moet gesels oor hoe beheer ons dit? Hoe kan ons dit aanspreek? Hoe kan ons maak dat dit ons lewens verander? Die tweede ding is, die eerste was nou gewees oor gedagtes oor jouself, maar tweedens is, gedagtes is die plek wat bepaal hoe jy ander mense sien. Het enige van julle al ooit oorgekom dat jy het nou klomp goed gehoor van iemand, jy hou nog glad nie van hom nie, totdat jy die persoon ontmoet, en 'n bietjie tyd spandeer met die persoon en alles, en dat jy na die middag argument sal, selfs jy ou wil sê, jy is nogal so bad as wat ek verstaan het. Maar dis as gevolg van klein goeitjies wat gesê was, nou het jy daai dingetjie gevat, is nou in jou kop, en nou het jy gewerk aan hom. En jy het net jou hele siening opgemaak van wie of wat daardie persoon is en hoe daardie persoon is. En iets wat ons eers besef nie, is dat nou sit jy met hierdie vooropgestelde idee van wie daardie persoon is. So wanneer jy met die persoon in aanraking kom, wat doen jy? Jy hanteer hom volgens dit. So jy behandel daardie persoon op 'n sekere manier, want dit is hoe die persoon is. Alhoewel jy nog nooit met hom te doen gehad het, dalk voor die tyd het. Maar sien wat nou gebeur hierso, is dat jou optrede word bepaal deur 'n gedagte wat gekom het in jou kop. En ek dink 'n voorbeeld, dit is nou nie 'n voorbeeld uit my huis nie, maar 'n voorbeeld van wat mens nou prakties kan maak, wat ek dink 'n klomp van julle nou sal verstaan waarvan ek praat. As die vrou by die waspak staan en sy gaan nou die skolle goed was, en vraag is die koppie het nou weer eens die theesakkie binnenin. Dit is nie uitgegooi in die drom nie. Dan sê die vrou met die dinkie, hoeveel keer moet ek praat oor dieselfde ding? Stef, jy nie so vir my vrou loer terwyl ek hier oor praat. Hoeveel keer moet ek praat oor dieselfde ding? Nou staan die vrou daar en sê met die koppie en die theesakkie. Wat sê by haarself, dink man, as hy enigsins iets vir my voel, dan sal hy mos al lank al die ding in die drom gegooi het. Hoekom sal hy dit nou vir my los? Voel hy nou ek is sy vloerlap, laat hy nou vir my die goeders los. En so werk sy haarself nou op oor die theesakkie besigheid. Dit in die tyd wat jy nou die huis instap, dan is hy nou opgeset vir 'n val. Wanneer sy nou klaar besluit, as jy inkom, gaan sy vir jou die volgende sê, jou reaksie gaan dit wees, en dit is wat sy dan gaan sê teen dit. So as jy nou by die huis kom, is dit nou oor die hele story afloop. Maar verstaan gou wat het gebeur hierso. 'N kleine dingetjie van 'n theesakkie in 'n koppie, het net 'n gedagte aan die gang gesit, wat gemaak het dat die hele story opgebou word rondom dit. So daar is 'n hele situasie is opgeset volgens 'n gedagte, waar die ander kant van dit kon gewees het, okay, het die theesakkie nou weer in die koppie gelos. Here, ek bid vir my man. Ek weet hy is lief vir my. Ek weet my man kom terug na my huis toe. Hy gaan nie terug na iemand anders toe nie. Hy kom terug na die huis toe. En ek is lief vir my man, net soos wat my man is. Ja, Here, met al sy tekortkominge, met al sy foute. En ja, Here, hy kry die teesakkie ding nie reg nie. Maar Here, daar is 'n klomp ander dinge wat hy reg kry. En ek is dankbaar vir my man vir dit. Maar verstaan wat ek probeer sê, is 'n klein gedagte, en die, kom ons noem dit nou, maar die punt van sonde is nie wanneer hy in die huis instap nie, is die oomblik wanneer hy teesakkie raak gesien word. Maar net so is dit met 'n klomp goeders in ons lewens. Jy hoor van radikale goeders, jy hoor van waar 'n man sy vrou verneek het. Die groot probleem daar was nie, nou hoor jy nou ook na die tyd, maar hy weet nie hoe dit gebeur het nie. Hy het dit beplan. Daar is nie ander manier rondom dit nie. Maar hoekom ek het so sê, is dat dis nie wanneer hy by 'n vrou, ander vrou se deur gaan staan het en gaan klop het, wat hy die keuse moet maak van of hy gaan sondig nie. Dis die eerste keer wat hy verby haar gestap het en haar gesien het, wat hy 'n keuse moes maak. Toe hy die heel eerste keer sien, moes hy kies. Toe hy gedagte geplant is in sy kop, wat gaan ek hiermee maak? As hy op daai oomblik bloot gesê het, Here, dankie vir my vrou, wat jy vir my gegee het, ek is lief vir my vrou, die staan my nie aan nie, was dit die einde daarvan gewees. Maar as hy toegelaat het, toe hy al gesien het, dat daai ding in sy kop in die loop gaan, eindig dit op 'n groot verwoestende saak op die einde van die dag. Maar dit alles as gevolg van 'n enkele gedagte. En hoekom ek dit sê is, want ons veg sonde op verkeerde plek. Ons wil sonde veg as jy voor die deur staan, maar jy is veronderstel om sonde te veg wanneer die gedagte van sonde opkom. En dit is hoekom dit 'n battlefield in the mind is. En dis hoekom ons dit nodig is, dat ons so moet beheer oor wat inkom ook in ons koppe. En as jy kyk na, iemand kom tot bekering, wanneer die persoon tot bekering kom, sien jy dat party mense, hy kom tot bekering en sy lewe verander radikaal. Dat jaar van dae af as sy familie om hy gesien het, hy herken hom omtrent glad nie, so sy lewe verander het, dat hy net eenvoudig op heeltemal ander plek is. Maar jy sien ook ander mense wat tot bekering kom en 3 jaar later lyk dit ons dieselfde persoon wat 3 jaar terug tot bekering gekom het. En die vraag is dan wat ek vra nou, maar wat het jy toegelaat om in te kom in jou kop in daardie 3 jaar? Want ons moet ons gedagtes beskerm. In my ou lewe het ek dalk verkeerde flieks gekyk. Ek het dalk uitgehang by plekke waar daar slegte musiek gespeel het. Die vriende met wie ek uitgehang het, daardie geselskap was geselskap gewees wat negatief was. So as jy heeltyd uithang tussen dit, bly daai goeters 'n effek op jou lewe maak. Maar as jy tot bekering kom, en jy begin ewe skielik jou Bybel uithaal, en nou begin jy die Bybel lees. Jy skakel in by 'n Bybelskool waar jy meer voeding kry en opgelei kan word. Jy kom gereeld in die kerk, daai tipe goed. Dis net iets heeltemal anders wat ingesaai word binne in jou lewe in. En dit kan nie anders as om 'n positiewe uitwerking te hê op jou lewe nie. Maar wat eintlik gebeur daar, as jy wedergebore word, is jou kop is nog steeds gevul met dieselfde ou, lelike en vuil gedagtes as destyds. Maar jy fokus nie meer op dit nie, jy sit jou fokus op iets anders. So met die tyd begin jy daai gedagtes vervang met iets positief. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Nou soos ek nou nog gesê, die plek waar jy moet weerstaan, is nie wanneer jy op die punt is om te besluit, of wat jy oorgaan na aksie nie, maar wanneer jy op die plek is, waar die gedagte in jou kop is. Dis die plek waar jy Satan moet weerstaan. André het toe hy gepraat het, het hy verwys na sy woestynperiode, of woestyntydperk, wat in Christens lewe mos nou tyd is, wat jy deur 'n tipe van 'n krisis gaan, en wanneer dinge moeilik gaan. En iets spesifiek van die Israeliete, wat ek dink almal van ons weet, en wat nogal erg is, mense gaan dink daaraan, is dat het tog wat veronderstel was om vir hulle 11 dae te neem, het vir hulle 40 jaar geneem. Maar wat is het wat gemaakt het dat het 40 jaar geneem het? Dis nie die omstandighede waarin hulle was nie. Dis die manier wat hulle gekyk het daarna. Want toe hulle op plekke is wat daar nie kos is nie, het hulle nie in dankbaarheid na die Here toe gegaan en vir die Here, of nie die kos is wat hulle wou hê nie. Nie in dankbaarheid na die Here toe gegaan, omdat hy hulle verlos het, omdat hy hulle uitgehaal het waar hulle vandaan gekom het in Egypte of so iets nie. Hulle het nou om toe gaan, hulle het gaan kla oor wat hulle nie het nie. So hulle gesindheid was op heeltemal verkeerde plek. En hulle gesindheid op die einde van die dag, het hulle gehou in die woestyn. En dit is baie keer in ons omstandighede. Ek weet nie waar elke een van julle self nou bevind vandag nie, maar baie keer voel 'n mens, maar ek is op hierdie plek waar ek net eenvoudig nie kan uit nie. Ek is vasgevang op hierdie plek. Ek voel soos die Israeliet, want ek is om en om en om hierdie berg die hele tyd. Maar dit is nie die omstandighede wat jou daar hou nie. Dit is jou gesindheid binnen daardie omstandighede. En ons moet aanleer om anders te kyk na ons omstandighede, om te kan uitkom uit dit uit. Lees saam met my Lukas 4 vers 1 tot vers 4. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lang deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy nader aan honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Nou hier sien ons waar Jesus versoek is deur Satan, waar Jesus op 'n plek gekom het, waar Satan 'n gedagte probeer plant het in sy kop. En wat Jesus toe gedoen het, en dit is eintlik maar een van die enigste twee sleutels, glo ek, wat daar is, om deurbraak te kan kry, en om daai los te kom waar ons vasgevang is, en om te kan breek van sekere sondes wat ons dalk vashou. Daardie eerste sleutel is die skrif. Wat Jesus gedoen het, is hy het gesê, daar is geskrywe. Hy het die woord gevat, en dit terug herhaal na Satan toe. As jy in die oggend in die bed lê, en jy moet opstaan, en jy voel jy het nie die krag om hierdie dag te vys nie, jy het nie die krag om hierdie dag aan te vat nie, jy weet nie hoe jy deur hierdie dag gaan kom nie, dis as gevolg van 'n saaitjie wat Satan kom plant by jou. En al wat jy nodig het om te doen is gebruik die skrif om dit te kan teestaan. So soos ek in die bed lê en dink, weet nie hoe deur hierdie dag gaan kom nie, wat jy kan sê, my Here, u woord sê, dat daar niks is, wat u op my pad bring, wat ek en u saam nie kan hanteer nie. So ek sien kans vir hierdie dag. Wat daar mense by die werk is, wat dalk nou vir jou voel, maar hulle is nou jou aardsvyande, want hulle probeer jou uitwerk uit jou werk uit. Here, dankie dat die woord sê, 1000 sal val links van my, en 1000 sal val rechts van my, maar ek sal bly staan. As jy vir Satan skrif teruggee, kan hy nie staan teen dit nie. Maar die probleem is, ons ken nie die skrif nie. En dit is hoekom, selfs in Jesus' geval, wat ons sien wat gebeur het, Jesus het die skrif geken. Maar Satan het skrif gebruik, om vir Jesus te probeer mislei, en om vir Jesus op 'n ander plek te probeer kry, om Jesus' kop net eenvoudig te kry, weg van dit wat hy gefokus is, om te kom doen. Maar omdat hy die skrif geken het, kon hy dit teenstaan. En dit is waar, ek dink 'n uitdaging vir elke een van ons lees, ken ons die skrif. As iemand vir jou sê, maar die Bybel sê mos so. Weet jy wat staan in die Bybel? Want as jy nie weet wat staan in die Bybel nie, dan gaan jy mislei word. Deur Satan, deur mense, maar dan gaan jy mislei word. En ons het nodig om die skrif te ken. Dat wanneer ons in 'n situasie en omstandighede ingaan, dat jy daardie skrif kan herhaal en kan staan teen daardie omstandighede. Die tweede ding is, tweede sleutel is aanbidding. Of jy dit nou wil in praise en worship, van ek spesifiek verwys as ek praat van aanbidding, is om in danksegging na God toe te kan gaan vir dit wat jy het. Terug in die bed. Die dag wat voor my lê. Om te kan sê, my Here, dankie dat ek 'n bed het om in te slaap. Dankie dat ek 'n dak het oor my kop. Dankie dat ek anders as baie 'n werk het waarheen ek kan gaan. Want iets wat Satan baie keer met ons doen is, hy probeer vir jou druk op daai dingetjie wat jy net nie reg kry nie. Dis soos toe ons gevas het, en ek dink baie van julle gaan ook in saam sien met my. As jy op 'n punt gekom het in die vas en jy het dit nou nie gemaak nie. Jy het 'n punt bereik waar jy het nou besluit om ek gaan nie verder kans hê voor nie. Was 'n baie goeie kans dat van daai punt af verder het jy heeltyd gevoel man ek is so ernstig oor die Here, maar ek kan nie eens my vashou nie. Ek het so hard probeer maar dit werk net nie. Nou hoe committed is ek nou? Maar dis 'n saadjie wat Satan aan kom plant het om jou te probeer afdruk en dan jy daai saadjie gevat. Waar jy kon omdraai en kon sê, "Jesus, Here, sorry." Ek het die vasting nou nie reg gekry nie. Next time. En die Here sal fyn wees daarmee. Maar saam met dit wat jy kan sê, in plaas van die ding wat ek gemis het, die duiwel nie jou toe kom met, jy het dit nou gemis en jy is nou mislukking en al die goed. Om te kan sê, maar weet jy, as 100 ander goeders wat ek reg gekry het vandag. Want ek het geslaag daarin vandag om nie dit te doen nie, om nie daardie ding te doen nie. En selfs as ek kyk waar ek vandag is, en ek kyk na waar ek hierdie paadjie van my begin het, dan weet ek dat ek vordering gemaak het. Want ek is nie dieselfde mens as wat ek was toe ek die dag my hart vir die Here gegee het nie. So ek het vordering gemaak in my paadjie, in my pad wat ek stap met die Here. En dit is iets om oor dankbaar te wees. Maar daar is daai, altyd daai een ding, wat jy nou heeldag sal stap neem, ek kry die ding nie reg nie. Gee dit vir die Here. En vra die Here om jou te help met dit, en beweeg aan van dit af, moenie vaskyk in dit nie. As jy die duiwel nou wil kwaad maak, as jy nou op 'n plek is, waar hy besig is om jou af te druk, en vir jou te vertel dat jy niks werd is nie, en jy vir niemand niks kan beteken nie, maak 'n doelbewuste keuse om 'n verskil te gaan maak in iemand se lewe. Staan uit jou bed uit op en gaan maak 'n verskil in iemand se lewe. Dan kyk jy vir ander toe nie daardie lewe nie, maar ook joune. Want dis bloot daai plek waar ons fokus van onsself afhaal en die fokus skuif na 'n ander plek toe. Daar's soveel mense wat ek ken wat absoluut vasgevang was op 'n plek waar hulle nie kon loskom nie, as gevolg van omstandighede of wat ook al. En toe hulle fokus gedraai het weg van hulle self af, en begin fokus het op ander mense, vir ander mense iets te beteken rondom hulle, het daai hele ding verander. Want waar hulle op 'n plek was waar hulle gevoel het dat hulle geen waarde het nie, kon hulle ewe skielik beleef dat hulle waarde het, want hulle kan dit sien in die lewe van die persoon in wie se lewe hulle verskil maak. Soos ek vroeër gesê het, ons het nodig om ons gedagtes gevange te neem. So as ek dit nou so kan stel, jy hoef nie te dink wat jy dink nie. As 'n gedagte by jou opkom, as 'n gedagte in jou kop opkom, dan hoef jy hom nie te dink nie. Wanneer daai gedagte opkom, vra vir jouself, is hierdie positief of is hierdie negatief? Die gedagte wat by my opkom gaan vrug dra, geen twyfel daaroor nie. Maar gaan die vrug positief wees of gaan die vrug negatief wees? En as jy op daardie stadium wanneer daai gedagte opkom, sien ek okay, maar hierdie gedagte gaan vir my 'n negatiewe vrug gee. Dan moet jy net daardie gedagte gevange neem en dit uit jou kop uitkry. En dit doen jy bloot eenvoudig om vir die Here te sê, Here, ek sit nou met hierdie gedagte en ek weet dit kan nie van U af wees. So ek wil vir U vra Vader om hierdie gedagte net te vat en dit weg te vat van my af. Dat dit geen impak in my lewe sal hê nie. Dat dit nie sal beïnvloed hoe hierdie dag van my gaan verloop, hoe die res van my lewe gaan verloop nie. Ek maak 'n doelbewuste keuse vir hierdie gedagte om te gaan. Want dis 'n plek waar jy Satan verwerp. En die woord sê, dan sal hy vlug van jou af. Die probleem is dat die Engelse woord gebruik strongholds, in Afrikaans het vestings. By baie van ons is daar strongholds gevestig in ons gedagtes. En wat dit is, is dit is wanneer iets saad geskiet het, dat het geplant is daar. So dis anderste as 'n vinnige gedagte wat net, amper sê, deur jou kop hardloop. Dis iets wat deel geword het, 'n permanente deel geword het, van wat in jou kop aan die gang is. Maar daar is geen stronghold wat sterker is as God nie. So selfs enige stronghold het God aan jou die vermoë gegee, om dit te kan bind en dit te kan uitvat uit jou gedagtes uit. Maar om dit te kan doen, gaan jy met standpunt inneem. En iets van 'n stronghold wat anderste is as baie ander gedagtes, of kom ons noem dit nou as baie ander slegte gedagtes. 'N slegte gedagte kom, jy kan dadelik sien, okay, hierdie gedagte is nie van die Here af, en nou moet ek kies, gaan ek die ding nou vertroetel, en eers bietjie speel met die ding in my kop, of gaan ek hom nou wegwerp? Maar jy weet dadelik, dit is nie van die Here af nie. Maar met 'n stronghold wat gebeur is, jy verdedig daardie gedagte. Nou as ek dit sê, bedoel ek nou as, gaan 'n paar voorbeelde noem, dit wat ons laas Sondag oor gepraat het, kerk. Wat is kerk? As ons praat oor dit, dan verdedig jy die gedagte rondom wat dit is. As jy 'n voorbeeld kan vat, doop. Die hele ding rondom doop is vir 'n klomp mense, is dit soos 'n stronghold in hulle koppe. Maar die doop werk so. Die oomblik sê gesprek wil hê oor die doop, wat dan? Nee, dit kan nie so nie, dit werk so. Jy verdedig daardie gedagte. Jy verdedig het, want dis 'n stronghold. Dis iets wat daar is, wat jy nou 'n keuse moet maak oor gaan jy jou gedagtes rondom dit nou verander of nie. Maar soos dieselfde met sonde. Was 'n klomp sondes in ons lewens wat in ons gedagtes, dit het strongholds gevorm in ons gedagtes. En dit kan nou wees iets soos byvoorbeeld rook, pornografie, van jouself te praat, vloekwoorde, rasisme. Jy verdedig hoekom dit nog in jou lewe is. As jy sê, man, die ding, hoekom, die rasisme, maar jy werk nie in die omstandighede waarin ek werk nie. Dis 'n stronghold. Jy verdedig daardie sonde. Rook. Ja, maar jy moet verstaan, ek rook nou al vir 20 jaar lank. Dis nie net van sigarette neersit en dis klaar nie. Ek het nou tot bekering gekom en ek het die Here gevra om my 'n nuwe mens te maak en ek weet nie wat is die Here se storie nie, maar hy het nou die rookding is nou nog daar. Maar nou gelukkig is die Here mos nou so dat dit maak nie vir hom saak daai ding nie, want hy kyk na my hart en my hart is reg en die Here hou van wat hy sien in my hart, so die rook is nou nie regtig 'n probleem nie. Maar wat gebeur? Is jy verdedig 'n sonde wat jy doen. En omdat jy het verdedig, is veronderstel om vir jou te wys dat dis 'n stronghold in jou gedagtes. En wat jy moet doen is, jy moet 'n doelbewuste keuse maak dat die strongholds wat in ons gedagtes is, dat dit afgebreek word. Maar as ek gesê het, daar is soveel keer dat die probleem is, ons weet nie watter strongholds is in ons gedagtes nie. En met die tyd kom openbaar die Here en ons God het ons kan agterkom, maar hier is hierdie ding of daar is daardie ding. En dan moet jy keuse maak, gaan jy dit hanteer of gaan jy dit nie hanteer nie. En een van die goeders wat ons baie lief is om te doen is vat na die rook of wat ook al. As jy bereik 'n plek waar jy begin vrede maak daarmee, waar jy sê okay, maar dis nou maar wie ek is. Maar dis 'n leen van Satan, want dis nie wie jy is nie. Deur Christus Jesus is jy 'n nuwe skepping, sê die woord. So daai is nie wie jy is nie. Wat jy sê, ja maar, ek kan nie ophou rook nie. Dis 'n leen. Want Jesus gee my die krag om enige iets te kan doen. Saam met hom, sal niks op my pad wat ek en hy saam nie kan hanteer nie. Maar ons moet die skrif kan inbring na die tipe goeders toe. Maar dit kom na doelbewuste keuse van dit wat ons vashou om te kan breek van dit. En wat Joyce Meyer gesê het rondom dit, is hy sê die duivel hou nooit aan om jou aan te val nie. Die gevegte raak net makliker soos wat jy aangaan. Want jy leer om te kan staan teen hom. Jy leer om hom te kan teenstaan. So soos het jy aanbeweeg, dieselfde goeitjies wat destijds vir iets verskriklik was om oor te kom en te oorwin, kyk jy vandag terug na dit en die duivel kan dieselfde goed vandag met jou probeer, maar dit maak net eenvoudig geen impak meer in jou lewe nie. Want jy het geleer om dit te kan teenstaan. Efesiërs 4 vers 17 Vers 17 tot 24. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar jylle het Christus nie so leer ken nie. As jylle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat jylle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat jylle vernuwe moet word in die gees van jylle gemoed, wat ons gedagtes is. En jylle met die nieuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Om op te som, alles wat ek gesê het, is dat die geveg teen Satan vind plaas binnen in ons koppe. Daar is soveel keer, as ons praat van strangels, sulke goeders, dink ons bloot eenvoudig, ok, dis nou hierdie ding oor hierdie dorp, en die impak wat het op die dorp het, en sulke goed, daar is sulke goed oor dorp en so ook. Maar daar is ook strangholds in ons kop wat ons nodig het om net deur te breek en om te kan aflos. En vir elke een van ons geveg teen Satan begin binnen in ons kop. Dit begin met 'n saaitjie wat gesaai is en wat jy moet kies of jy dit gaan vertroetel en dat dit 'n sekere vrug gaan dra of nie. Want alle gedagtes dra vrug. Kom ons maak net die oot asseblief. Vader, dankie dat ons vanoggend kan saam wees, Here, in U huis. Dankie, Here, dat U vir elke een van ons opgerig het om Here se oorwinnaar te kan wees. Dankie, Here, dat U kom plaas het binne in elke een van ons alles wat ons nodig het om deur hierdie lewe te kan kom. Maar Here, om deur hierdie lewe te kan kom in oorwinning. Om die dinge wat ons afdruk en die dinge wat ons onderhou om te kan losbreek van dit af, Vader. Dankie Here dat U vir ons U woord gegee het, om vir ons te wys hoe U ons sien, om vir ons te wys hoe U oor ons voel. Here, ek wil net kom vra vanoggend vir elke een van ons, waar daar soveel kere is wat Satan saaitjies kom plant in ons koppe, in ons gedagtes. En ons daardie leuns glo, Here, dat U ons sal help om die waarheid te kan raak sien. Here, dat wanneer iemand na ons te kom en vir ons vertel hoe sleg ons is, of dat ons niks werd is nie, Here, dat ons nie vir ons sal steer in dit nie, maar dat ons sal weet, dat ons is u kinders, Here. Dat u wat die almagtige God en Vader en Skepper van die heelal is. Dat u ons u kinders noem. Dat u lief is vir elke een van ons. Dat u nie een van ons is, wat nie vir u belangrik is nie. Oor wie u nie ontferm nie. En Here, dat ons nie verder die leens van Satan sal glo nie. Maar Here, dat ons u waarheid sal bestudeer, so dat ons kan weet hoe u vir ons sien, en hoe u oor ons voel. Here, en dankie dat, wanneer u daarie goeders het kom losmaak in ons koppe, en ons besef wie ons is, en waartoe ons in staat is deur u gees, dat ons 'n plek kan bereik, Here, om na u toe te kom, en dat ons 'n plek kan bereik om net dit wat u binne in ons is, te kan deel met ander mense, dat ander mense ook vir u kan ervaar. In die naam van Jesus Christus. Amen.